Ngokunye umalala kukadamsa esesikwenza kathesi okwanamuhla ngokokuthi siphakathi kokugidizela nje ukuthi silungise ama-posters alobuso bakhe. Sizama nje ukucwayisa uZulu wonke nje sijikelele lapha eZimbabwe ukuthi umuntu lo siyamdinga. Kubheni kulo muntu ongaba le information yokuthi ungaphi, abuye ngakithi asitshele ukuthi kungaphi, ukwenzela ukuthi lathi sincedisane lamapholisa ukuze simthole umuntu lo. Kusukisela amapholisa asitshela ukuthi kumele sibamelele ukwenzela ukuthi basiqhelekezile. Siyemkhangela nje ezitokini zabo, sibe siphongu-ingeja nje labanye abantu kanye lokubhala incwadi kwama-embassy wonke yalapha eZimbabwe. Sicela nje ukuthi labo basincedise ngokufaka ipressure kwi-government yethu yeZimbabwe kanye lokuhambelela phambili ngoku-occupya i-Africa Unity lapho esihamba khona siyehlala nje siphendula imibuzo kaZulu lokucwayisa uZulu ukuthi lokhu sikwenzelani ukwenzela ukuthi uZulu azishise lolu daba.
Malihlezi lapho e-Africa Unity Square abantu balamukela njani njalo liyabe lisenzani?
Qalisa nje ukuhlala ku-Africa Unity Square uZulu wayengazishisi ukuthi sikwenzelani, okokuthi uZulu wayesibona ngani sikwenzela ukuthi siwe imali. Kodwa ukusukisela uyitaidamara ethunziwe uZulu wacina esebona nje ukuthi hayi into esiyenzayo kasiyenzeli ukuphiwa imali. So uZulu uyabuya nje esibuza imibuzo ukuthi bazisise abanye labo abathakezelela into esiyenzayo baziphathela lokudla like njengayizulu omunye umama usiphathela amabhanzi amasikoni. So uZulu okwakathesisa nje ukuthi hayi into leyo esiyenzayo siyenzela ukuthi silwele ilizwe lethu kanye lokudinga oyithayo owaqalisa ukulwela ilizwe.
Ke wathi kukhona okunye elikwenzayo elikulungiselela ukukwenza lamuhla lakusasa, ungasichasisela ukuthi lenzani?
Ye, okwanamuhla nje siphakathi nje siyabhidizela nje ukuthi silungise ama-posters alo mfanekiso kayithayi. Sibhalile nje kuma-posters lawo empikisheni leyo ukuthi umuntu owaswelakalayo odingakalayo ukwenzela ukuthi singamafaka ezihlahleni lasemdulini yedorobheni lonke leHarare abo uZulu akubone lokho oyabe ekwazi athinte nje sitshele ukuthi umuntu lowo bambona ngathi kumbe bamazisi engathi kanye le mathi esiyilungiselela ukuzoyenza kusasa ukuthi sigine emgwaqweni sengisele nje kuhulumende ukuthi hhayi ukuthula lokhu uhulumende akwenzileyo kakusithakazeli ngoba uhulumende kakaqalile i-investigation yokudinga ukuthi uyitayongayo.